Juba järgmisel päeval tulen taas vanalinna. Seegi kord kohtun eestlastega, sest Iisraeli on saabunud väike reisigrupp, milles on mul mõned tuttavad. Suundume Jaffa väravast sisse tulles mööda trepiastmeid vanalinna turule. Jerusalemma vanalinn paikneb umbes ühel ruutkilomeetril, aga nii kitsukesel maa-alal elab kokku üle 37 000 inimese. Lisaks voorib siin pidevalt tuhandeid turiste. Araablased peavad umbsetel tänavatel turgu. Siin on üpris viisakaid turutänavaid, aga on ka haisvaid ja räpaseid, kus lihakehi, lauanõusid ja toidukaupu läbisegi müütatakse. Oleneb, kust poolt vanalinna siseneda. Linnaruumis hoiavad korda politseinikud. Suurte pühade ajal, kui rahvast tavapärasest veelgi rohkem kokku tuleb, on teinekord abi tarvis ka Iisraeli armee sõduritelt. Meenub artikkel Jerusalemma vanalinna turvakaamerate kohta. Tänavatele on neid üles seatud 320. Pidevalt on tööl 16 inimest selleks, et kaamerate talletatavat reaalajas jälgida. Erilise tähelepanu all on vanalinna südames asuv püha haua kirik ja muidugi nutumöör. Kaameraid saab liigutada 360 kraadi, saab zoomida ja vajaduse korral täpsemalt uurida mõnd isikut või parklates asuvate autode numbreid. Keskmisel päeval liigub Jerusalemma vanalinnas ringi umbes 800 politseinikku. Pühade ajal aga üle 3000 või isegi 5000. Turvatöötajad on väga põhjaliku väljaõppega. Rahulikel aegadel ei ole neid eriti nähagi. Aga niipea kui juhtub mõni intsident, ilmuvad nad kohe just kui maalt välja. Kord nutumüüri ääres viibides kuulsin templimäel väiksemat sorti plahvatust. Kui jõudsin silmad nutumüüri platsilt üles templimäe poole tõsta, nägin, kuidas politseinikud juba jooksevad mööda katuseid plahvatuskoha suunas. Siin maal osatakse olla väga operatiivsed. Juhatan eestlaste reisirühma nutumüüri äärde. Jään eemale trepiastmetele istuma, sest siit on kõige parem vaade kogu platsile ja müüriäärsele. Mehed peavad palvetamisalale sisenedes pähe panema kippaa mütsikese. Usklikel juudi meestel on see peas kogu ärkveloleku aja. Ilmalikel ja välismaa külalistel on võimalus hankida kippaa kohe sissekäigu juures. Sinna on asetatud suur korvitäis nii nimetatud ühekordseid kippaasid. Naistele on iidse müüri ääres eraldatud omaette territoorium. Vahesein on meeste ja naiste palvekohti eraldanud juba pea 90 aastat. Naiste osakond on väiksem ja mõnikord on raske müüri äärde pääseda, sest rahvast on pidevalt palju. Meeste poole peal on ruumi lahedamalt. Iidse müüri kivide vahele topivad kristlikud palverändurid ja ka mõned ilmikjuudid, sedelikesi, kuhu on kirjutatud isiklikud palved. Olen näinud, kuidas kaugemalt tulnud kristlikud pastorid on kaasa võtnud suure kotide ja koguduse liikmete palvesoove ja otsivad kivide vahel kirjakestest veel täitmata pragusid, kuhu sedeleid mahutada. Minu tuttavatel õnnestub täna kerge vaevaga vaba pragu leida, sest alles äsja on olnud pühad ja pragusid on enne seda puhastatud. Aga inimese siru ulatuses olevad kivide vahed täituvad kiiresti. Kui pragusid ammu puhastatud ei ole, libisevad viimati lisatud kirjakesed maha müüri ääres seisvate inimeste jalge ette. Et selliseid olukordi vältida, kannab nutumüüri rabi hoolt, et pragusid aegajalt tühjendataks. Seda tehakse kahel korral aastas, kevadeti enne paasapüha ja sügiseti enne juudi uue aasta algust. See ei ole tavaline juhutöö, asja võetakse väga tõsiselt. Enne kirjade kokkukorjamist peavad töölised juudi usu kombekohaselt mikveest ehk puhastusbasseinis rituaalselt kümblema. Rabi valvsa pilgu all korjatakse kirjakesed kokku. Kõrgemal asuvate kirjadeni küündimiseks kasutatakse vajaduse korral puit. metalli kui ebapuhast ainet ei tohi siin pühal pinnal kasutada või õieti puutudagi. Just nagu muisse templi ehitusel ei tohtinud olla kuulda püha õhkkonda lõhkuvaid vasara lööke. Nutumüüri hoolduse käigus kontrollivad insenerid ka iidsete kivide seisukorda ja kõrvaldavad nende murenenud osad. Kirjakesi koguneb müüripragudest umbes 100 tihedalt täispakitud poekilekotitäit. Edasi viiakse need siia samma vanalinna taga asuvale õlimäele. Rabi jälgib, et keegi kirju ei avaks ja palvesoove ei loeks. Rabi palvete saatel maetakse kirjakesed õlimäe mulda. Selle kombe peapõhjus on, et kirjakestega, kuhu on kindlasti ka Jumala nimi kirjutatud, midagi halba ei juhtuks. Muudel aegadel kontrollivad nutumüüri kontoris töötavad inimesed, et kogemata maha kukkunud palvesoovid palvetama tulnud inimeste jalge alla ei pudeneks. Aegajalt pühitakse maha kukkunud palvesoovid kokku ja lisatakse õlimäele maetavate palvesoovide hulka. Eestlased kogunevad taas. Oleme otsustanud linna peal veel väikese jalutuskäigu teha. Kuna on reede pärast lõuna, siis algab iga hetk sabat. Juudikaupmeeste poed on juba suletud. Reisirühmas on ka üks pastor. Ta on nutumüüri äärest lahkudes kippaa pähe unustanud või meelega jätnud. Sellest ei oleks mingit probleemi, sest siin maal ja eriti siin linnas on umbes pooled vastutulevatest meestest samuti kippaa kandjad. Aegajalt teeb mõni meie seltskonnast pilti. Kas mõnest huvitavast taimest, mis vaiksetes uuslinna parkides kasvab, või mõnest kaunist vaatest. Ka pastor teeb ühe foto. Aga samal hetkel möödub meist 3 ultraortodoksi juuti. Nad hakkavad pahandama ja näitavad sõrmega fotoaparaadile. Pastor on segaduses. Kas tõesti on ta pildistanud midagi lubamatut? Probleem on hoopis selles, et hingamispäev on juba alanud. Kandes nutumüüri juurest pähe ununud kippa mütsikest, identifitseerib ta end juutide silmis usklikuna. Nupule vajutamine on aga töö, mis tõttu on sabati ajal pildistada keelatud. Juudid tahavad pastorile öelda, et lõpetagu pildistamine või võtku kippa peast. Pastor libistab mütsikese taskusse. Mõneks ajaks on kõigil ka pildistamise soov kadunud. Elades äärelinnas pean sageli kasutama ühistransporditeenuseid. Jeruusalem paikneb kõrgel mäeotsas. Mõned Jeruusalemma äärmised linnaosad asuvad aga mäekülgedel või siis allorus, nii nagu mu kodulinnaosa Ein Kerem. Teinekord tulen linnast koju jala. Mäest alla on kerge tulla, eriti kuna on olemas korralik kõnnitee. Meie linnaosa teenindavate busside juhid on sageli ühed ja samad näod. 2-3 meest, kes tundub, et ainult nende liinide peal sõidavadki. Nagu kombeks, tervitame alati. Näitan juhile oma kuupiletit, aga muud pikemat juttu ei ole me kunagi varem ajanud. Olen vahepeal jälle Eestis käinud ja sellel korral olin umbes 6 aega ära. Kui ma nüüd tagasi Iisraelis olen ja linnast oma bussi peale astun, lööb tuttava bussijuhi nägu särama. Aga ta ise on veidi tõre. Kus sa oled olnud? Sind ei ole nii kaua näha olnud. Ma mõtlesin, et sa oled ära kolinud ja mulle ei öelnudki midagi. Ah soo, selle peale ma ei tulnudki. Eestlasliku kaitseseisundi tõttu, mis tekib meie inimestel tavaliselt siis, kui tunneme, et keegi ilma kutsumata liiga lähedale astub ja ootamatult liiga familiaarseks muutub, mõtlen kõigepealt. Ma ei teadnudki, et ma sulle ütlema pean, kas või kui ma kuhugi kolin. Esimesele mõttele järgneb kohe uus. Rahu, rahu, ta ei mõelnud kindlasti üldse midagi halba. Ta tõesti siiralt mõtlebki seda, mida ütles ja tal on hea meel mind näha. Sekundi jooksul läbi kedratud mõtted jätan enda teada ja ütlen bussijuhile vastuseks, et ei, ma ei ole kuhugi ära kolinud, olin vahepeal lihtsalt Iisraelist ära. Bussijuht on rõõmus. Istuma jõudes nendin endamisi juba ei tea mitmendat korda. Kuidas küll ikka erinevad, esiteks eri inimeste mõtlemine ja teiseks eri kultuuride mõtlemine. Ja kui palju on mul külma põhjamaalasena, naisterahvana ja ehk ka liialt ettevaatliku inimesena eelarvamusi. Kuigi ka Iisraelis leidub halbade kavatsustega ja salalike inimesi, ei peaks siin ringi liikudes kindlasti esimeseks kohe kurja kahtlustama. Pärast Saara majast lahkumist olen nautinud oma ette elamist, aga tööd tuleb siiski teha. Minust on saanud nii-öelda vabakutseline. Kui enne oli minu tööks vaid ühe majapidamise korras hoid, siis nüüd käin koristamas mitmes kodus. Inimeste elamised võivad olla väga erinevad. Mõnes valitseb nii suur segadus, et kogu mu töö ongi asjade oma koha peale panek ja põrandate pesemine. Suuremate peensusteni lihtsalt ei jõua ja seda minult ei oodatagi. Mõnes teises kodus aga ei ole esmapilgul vaadates midagi tarvis koristada. Näiteks ühes kohas, kus ma käin 5 tundi nädalas. See pere koosneb ainult 2 inimesest. Umbes 70-aastasest mehest ja tema 40-aastasest naisest. Alguses arvasin ekslikult, et nad on isa ja tütar. Pärast aga selgus, et toopis abikaasad. Mõlemad on kirjandusteadlased, kes õpetavad Hebrea ülikoolis. Nende ruumikas korteris Nevesha Annani linnaosas on väga palju raamatuid. Mehe kabinetis laiutab aukartust äratav punakas pruunist puidust kirjutuslaud. Kogu elamises valitseb hämmastav kord. Tõmban kogu elamise üle tolmuimeja ja tolmulapiga. Pesen köögi ja vannitoa. Selle kõigega saaks isegi 2 tunniga nädalas hakkama. Aga perenaisel on hoopis peenemad nõudmised. Tuleb ka pesu triikida. Tänapäeval suurem osa inimesi enam pesu ei triigi. Aga selles peres tuleb lisaks triiksärkidele korralikult ära pressida ka hommikumantlivöö ja pesemiskinnas, mida kõike siin maal ka ei kohta. Ühes teises kodus, mis asub Kirjat Shmueli linnaosas, on asjad hoopis teised. Tunnistan, et ma ei ole selle pere inimesi veel kordagi näinud. Sõbranna soovitusel sain ühendust pereemaga, kes töötab politseinikuna. Kohtusime vaid korraks ja ta andis mulle oma koduvõtme. Nad lahkuvad umbes 8 hommikul ja enne 2 ei tule kedagi koju. Väga suur usaldus. Kuigi ma ei ole teisi pereliikmeid kohanud, saab nende kodu koristades selgeks, millised inimesed siin elavad. Riiete järgi on võimalik aru saada, et üks laps on umbes 2-aastane või veelgi väiksem, sest ta magab alles võrevoodis. On ka teismeline tüdruk, kellele meeldivad karnevali kostüümid. Mitte ainult puurimi püha ajal, vaid ka muudel aegadel leian tema toast toolile jäetud kullavärvi parukaid, läikivaid seelikuid ja klounisaapaid meenutavaid puukingi. Ilmselt on tal ka mõni sõbranna külas käinud ja nad on omalaadset moeetendust teinud või popstaarideks kehastunud. Seda reedavad ka mängumikrofon ja väike roosat värvi valjuhääldi. Mees töötab mingi asjaajajana. Tema paperitest üle kuhjatud kirjutuslaual on palju numbreid sisaldavaid lehti ja pakse kaustu. Selles kodus, kulub koristamisele umbes 4 tundi nädalas. Üsna pikalt olen käinud abiks ka pensionäridest abielupaaril. Nemad elavad kadestamisväärses Rehavia linnaosas üsna kesklinna lähedal. Selle linnaosa elanikud on peamiselt vanemad ja jõukamad inimesed, advokaadid või professorid. Ruti ja Mihael on väga eakas abielupaar, kes elab pool aastat Ameerikas ja teise poole siin Jerusalemmas. Kabineti seinalt rippuvatelt diplomitelt tolmupühkides saan teada, et Mihael on tunnustatud krüptograafia professor. Ruti on enda sõnutsi töötanud Iisraeli rahandusministeeriumis juristina. Nende järelt on kerge koristada. Ei leidu vedelema jäetud riideid nagu lastega peredes. Tuleb vaid vahetada voodiriided, pesta vannitoad ja põrandad, võtta tolm ja koristada köök. Olen Rutil abiks käinud ka mõningatel eri juhtumitel. Neil on kombeks kutsuda paar korda aastas kõik sõbrad korraga külla. Nende 4-toalises korteris on siis 30-40 inimest. Abistan Rutit toidu valmistamisel, ettekandjana ja pärast koristades. Ruti valmistab neil puhkudel alati üht oma lemmikut, pomeli kooki. Pomeli koorimiseks on tal minu abi vaja. Ta ütleb, et suure vilja lahti rebimiseks ei piisa vana inimese jõuvarudest. Nii on iga kord enne suure peoõhtu ettevalmistusi minu tööks ka tund aega pomeleid koorida. Kõige enam on mulle südamesse läinud Mindi ja tema kodakondsed. Nende juures käin 2 korda nädalas ja nende kodu asub Beit Hakeremi linnaosas muusikaakadeemia lähedal. Mindi näib olevat väga tore inimene. Tegelikult on see minu kõige esimene koristaja koht. Enne Saaraga tutvumist jõudsin siin umbes 2 aega käia. Mäletan selgesti, kuidas ma esimest korda siia tulin. Püüdsin leida majadelt numbreid, aga see oli päris raske ülesanne, sest Iisraelis ei ole mitte igal majal numbrid peal. Kui Eestis on mõned tublimad inimesed oma majale lisaks numbrile ka tänava nime kirjutanud, isegi kui nende elupaik ei ole sugugi tänava esimene maja, siis Iisraelis numbritest eriti ei hoolita, eriti vanemates linnaosades. Tänava esimesel majal on õnneks üldjuhul nimesilt peal, aga edasi on nii ja naa. Kui ma kord ühele kohalikule numbrite puudumist kurtsin, jäi minu mure talle arusaamatuks. Milleks numbrid? Piisab sellest, kui igaüks ise teab, millises majas ta elab. Pole teiste asi teada, mis on tema maja number. Püüdsin selgitada. Noh, aga kuidas osatakse siis posti tuua? Või kui sõber külla tahab tulla? Kuidas ta õige maja üles leiab? Küll postiljonid juba teavad, jäi inimene kindlaks. Ja kui tuleb sõber, kas siis sõbrale ei või vastu minna? Ma arvan, et sa näed kogu seda olukorda liiga kriitiliselt. Jäin eri arvamusele. Aga no jah, igal maal omalt kombed. Õnneks on kõigil Iisraeli uuematel majadel numbrid siiski kenasti peal ja uutes linnaosades ei ole aadressi järgi kohale minemine mingi raskus. Ühesõnaga, otsisin esimest korda Mindi juurde tulles maja numbrit, aga ei leidnud. Pärast tuli välja, et olin hoopis vales kohas ja Mindi tuli mulle vastu. Nii kohtusime esimest korda ja ma jäin siia 2 kuuks ajaks tööle. Saara juurde asudes ei jäänud mujal tööl käimiseks enam aega ja ma lahkusin Mindi juurest. Aga nüüd on üle aasta mööda läinud. Ühel päeval kohtan Mindit juhuslikult toidupoes. Juttu ajades selgub, et nende praegune koristaja ei saa enam tulla ja neil on tarvis uut inimest. Juhtumisi olen just uuteks pakkumisteks vaba. Nii satun tagasi selle perekonna juurde. See on ortodoksne juudi pere, kes on Iisraeli elama kolinud Ameerikast. Kodus räägitakse põhiliselt inglise keelt, aga väiksemad lapsed räägivad omavahel heebrea keeles. Lapsi on 4. 2 kõige pisemat on poisid. Nemad on minu käikude ajal tavaliselt koolis. Aga noorem poiss jõuab mõnikord koju siis, kui lõpetama hakkan. Ma ei teagi, mis on tema täis nimi, mindi hüüab teda Sifiks. Kolmas laps on tütar Noa. Eestikeelses piiblis esinev Noa nimi kuulub mehele, kuulsale laevaehitajale. Heebrea keeles on see mees tegelikult Noah ja Noa on Iisraelis hoopis naise nimi. Noa on võrdlemisi vaikne tütarlaps, aga tuba on tal teismelisele kohaselt sassis, nagu kõik teised toad siin majas. Ilmselt eelkõige seepärast, et tema tuba on väike ja raske on kõigile asjadele leida head kohta, kus need ette ei jääks. Pere vanim laps on jällegi poeg. Tema õpib Yeshivas. Mõnikord juhtun kuulma, kuidas ta isaga arutab usukoolis kõneks olnud teemasid. Näiteks, miks ei võiks tänapäeval olla mehel kahte naist? Vanas testamendis oli see ju vägagi levinud. Pereisa nimi on David. Varasematest kordadest mäletan, et ta on üsna edev mees. Välja minnes passitab peegli ees päikeseprille ja vaatab, et soeng oleks sobilik. Mindi on 45 või 50 aastane veidi tüse naisterahvas. Temagi püüab koos minuga alati koristama hakata, aga suures majapidamises jääb meie mõlema pingutustest hoolimata jõust väheseks. Kui Sifi kodus on, jääb poisist kõikjale maha kaos, on ta siis oma toas või köögis. Mindi käib ühest kohast teise ja paneb asju kappidesse tagasi. Peale selle vastab ta telefonile, käib poes ja ümmardab meest. Pea iga kord kuulen nende vahel ühesugust vestlust. David. Mindi, ma tahaks midagi süüa. Ja mis see võiks olla? Ei tea, äkki teeks omletti. Seega teeb Mindi vähemalt kahel korral nädalas mehele omletti, sest ma ei mäleta, et David mingit muud sööki kunagi mainiks. Nüüd olen taas pärast peaaegu pooleteise aastast vaheaega tagasi Mindi kodu koristamas. Davidi sage omleti soov ei ole muutunud, aga paljud muud asjad aja jooksul küll.
Varem nii uhkest meest ei ole enam palju alles. Vahepeal juhtus mingi õnnetus ja keskealine David kaotas ühe jala. Nüüd istub ta tugitoolis või lamab elutuppa asetatud välivoodil ja näib üsna õnnetu. Pidevalt soovib ta Mindilt midagi. Küll klaasikest vett, küll seda, et aken lahti tehtaks, siis tuleb talle ulatada telefon, sättida patju või aken jälle kinni panna. Reede hommikuti käib David vannis. See on väga suur ja vaevarikas ettevõtmine, sest vann asub teisel korrusel. Suure seletamise, patjade nihutamise ja toetamise kaasabil jõuab David istukil end astmeid mööda üles tõstes lõpuks teisele korrusele. Seal on juba minu poolt puhtaks küüritud vann, kuhu olen mõõtnud sobivalt sooja vee ning seadnud käepärast šampoonid ja pesemisvahendid. Mindi ütleb, et nad kolivad varsti ära. Hetkel otsivad nad kohta, kus terve elamine oleks ühel ja samal korrusel. Nende praegune kodu on neljal korrusel paiknev ridaelamu tüüpi korter. Triigin lõputu kuhja valgeid meeste triiksärke. Pesumasin teeb juba neljandat tiiru, aga musta pesu kuhi ei ole veel lõpule jõudnud. Köögis kulub koristamisel aega vähemalt 2-3 tundi. Neil on küll kosher köök, aga kahjuks vaid üks kraanikauss. Majapidamistes, kus soovitakse kosheri reegleid järgida, kuid puuduvad eraldi kraanikausid liha- ja piimatoitude jaoks, on olukord tulnud kuidagi teistmoodi lahendada. Siin peres asetatakse piimatoitude nõud kraanikausist paremale poole. Vasakule pannakse lihatoitude nõud. Võtan kõigepealt kraanikausi alt kapist punast värvi plastkausi. See on pisut väiksem kui kraanikaus. Punase kausi põhjas on auk. Panen kausi valamusse ja pesen selles piimaroogade nõud. Seejärel võtan kapist musta värvi kausi. Asetan sellegi kraanikaussi ja pesen lihatoitude nõud. Köögiaknad on rulooga tihedalt suletud. Ma ei mäleta, et kööki kunagi aknast päevavalgust sisse on lubatud. Ilmselt seepärast, et köögi akende taga on imepisike aiake, kus elab suur koer. Tegelikult ma ei tea, kui suur see loom on või kuidas ta välja näeb. Minu tulekuks pannakse seda aeda kinni ja rulood tõmmatakse ette. Aga aegajalt teeb koer häält ja väikese koera hääl see ei ole. Terve aasta jooksul, mil ma selles kodus iga nädal käin, ei ole ma koera veel kordagi näinud. Ei ole ka erilist puudust tundnud, sest mindi sõnutsi on peni võõraste peale kuri. Juba mitmendat korda järjest kuulen, kuidas pereliikmed ärgitavad isa, et too oma uut jalaproteesi prooviks. Ka täna tuleb see põhjalikumalt jutuks. Lapsed on kogunenud ümber isa, kes istub piinades kangelase kombel välivoodil ja selgitab, et ega see niisama lihtne ei ole. Pika läbirääkimise tulemusel soostub David proovima. Aga selleks on vaja põhjalikke ettevalmistusi. Mängima pannakse ansambli The Doors tuntuim lugu. David palub, et teda toetataks nii kaenlalt kui ka sõnadega, sest see ei ole üldse nii kerg, kui teie arvate. Kui ma kõike seda nurga tagant oma silmadega pealt ei näeks, tunduks see sama naljakas kui praegu seda kirjutades. Tegelikult on Davidil vaatet nutumaitse suus. Stereokõlaritest kostab nõudlik Break on through to the other side. Lapsed õhutavad takka. Isa, sa suudad seda. Tee nüüd üks samm. Me ei lase sul kukkuda. David püüabki sammu teha, aga laskub siiski tagasi turvalisele istmele. Järgneb mõni minut vaidlust ja Davidi hala, et keegi ei mõista, kui raske tal on. Mehe lemmiklaul on vahepeal lõpule jõudnud. Järele jätmatud lapsed panevad loo algusest peale mängima ja David üritab veel kord. Kerge see ei ole, aga ehk lõpuks siiski õnnestub. Kuna minu tööpäev on läbi saanud, jätan mindiga koridori süvasti ja lahkun. Veel tänava nurgalegi kandub lahtisest aknast. Break on through to the other side. Oh yeah!